Yle Radio Yhdessä nyt Ykkösaamu, toimittajana Olli Seuri, hyvää huomenta. Ykkösaamun aiheena tänään. Selkärankaseminaari olisi voinut olla nimeltään myös selkäsaunaseminaari. Sen verran kovia puheenvuoroja käytettiin julkisesta taloudesta, suomalaisten hyvinvointiholismista ja poliitikoiden päättämättömyydestä. Hetken kuluttua Ykkösaamun vieraana työministeri Lauri Ihalainen. Suomi ja Ruotsi painivat samankaltaisten kysymysten kanssa puolustus- ja turvallisuuspolitiikassa. Resursseja leikataan ja yhteistyötä lisätään, mutta kuinka valmiita naapurimaiden armeijat ovat hoitamaan perustehtävän, oman maan puolustamisen? Lähetyksen lopuksi kolumnisti Marketta Mattila tarttuu vaikeaan aiheeseen, lastensuojeluun. Aloitetaan Egyptistä, jossa kansalaiset ovat alustavien tietojen mukaan hyväksymässä uuden perustuslain. Äänestäneistä jopa 90 kannatti uutta perustuslakia, tosin äänestysprosentti on alustavien tietojen mukaan ollut vain noin 55. Puhelimessa on nyt Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola Helsingin yliopistosta. Hyvää huomenta.
Huomenta, huomenta.
Tulos on odotettu, sillä juuri kukaan ei kampanjoinut sotilashallituksen ajamaa uutta lakia vastaan. Millainen askel tämä on Egyptille?
No, tämä uusi johtohan halusi tästä perustuslain hyväksymisestä nimenomaan eräänlaisen äänestyksen siitä, että kansa tukee armeijaa ja uutta johtoa. Ja siinä mielessä tämä äänestysprosentti on hyvin korkea. Kun se edellisellä kerralla oli vain 30%, ja jos se jää nytkin vain 50%, niin tämä ei välttämättä kaikilta osin kyllä täytä näitä toiveita, mitä armeijan johdolla tähän äänestykseen on ollut. Toisaalta on tietysti loistava asia se, että Egyptiä pääsee tästä prosessista ohi ja toivottavasti myös eteenpäin, ja päästään sitten valmistelemaan seuraavia vaaleja, siis presidentin ja parlamentin vaaleja.
Tiistain väkivaltaisuuksissa kuoli 9 ihmistä vaalien alla, yli 400 pidätettiin. Millaiset ne jännitteet ovat, jotka pinnan alla kuitenkin kuohuavat?
Ne on tavattoman suuret. Eli Egypti on hyvin jakautunut. Suurin osa egyptiläisistä ilman muuta kannattaa nykyistä kovaa linjaa. Sillä on selvä kannatus egyptiläisten keskuudessa, ja he todella haluavat murskata muslimiyhteiskunnan. Mutta sitten tämä ryhmä ihmisistä, jotka ovat toista mieltä, niin heitä kohdellaan nyt erittäin kovin ottein. Ihan sama systeemi monin tavoin, mitä oli Mubarakin aikana, ellei pahempi.
Tämä oli jo kolmas kansanäänestys perustuslaista alle 4 vuoden sisällä. Miksi tämä perustuslaki olisi kestävämpi kuin aiemmat?
Joo, se on hyvä kysymys. Näihin kaikkiin prosesseihin liittyy se ongelma, että niissä tulee hyvin voimakkaasti läpi vain yhden osapuolen tahto. Eli ei ole sellaista tilannetta, että perustuslakia pyritään muokkaamaan niin, että tietoisesti otetaan kansa kokonaisuudessaan mukaan ja varmistettaisiin se, että se on mielessä edustuksellinen. Eli valitettavasti tässä prosessissa on hyvin paljon samoja ongelmia kuin edelliselläkin kerroilla.
Kiitokset näistä arvioista, professori Hannu Juusola.
Kiitos.
Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori kokosi eilen koolle teollisuuden huippujohtajat ja talouden asiantuntijat nostamaan Suomen teollisuutta nousuun. Keskeinen termi tuntuu edelleen olevan kilpailukyky. Ykkösaamun vieraana on työministeri SDP:n Lauri Ihalainen. Tervetuloa Ykkösaamuun.
Kiitoksia kovasti.
Selkärankaseminaarissa osansa saivat esimerkiksi paisunut julkinen sektori ja suomalaisten hyvinvointiholismi. Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori halusi nostaa teollisuuden ja talouden ilmapiiriä tällä seminaarilla, mutta ainakin uutisoinnin perusteella kilpailtiin kovissa äänenpainoissa. Kenelle nämä seminaarien viestit on oikein suunnattu?
No varmaan eri suuntiin, ja totta kai tällaisessa seminaarissa tulee erilaisia näkemyksiä ja kärjistettyjäkin puheenvuoroja. Tämä sana selkäsaunaseminaari tietysti voi kuvastaa jotakin, mutta kyllä sitten kuitenkin siellä oli erittäin paljon elinkeinoelämän tämmöistä nuoremman polven toimijaa, jotka näki, että heillä on myös itsellä vastuu tämän yritystoiminnan edistämisestä ja sitä kautta työllisyyden turvaamisesta, ja kyllä Suomi tässä tulee pärjäämään. Että, ja varsinkin nämä tämmöiset kasvuhakuiset ja kasvuun tähtäävät yritykset siellä käytti myös niin kuin toisen suuntaisia puheenvuoroja, että ei voi olla myöskään niin, että tämä vastuu on pelkästään yhteiskunnalla ja ikään kuin ainoa lääke tämän maan pelastamiseksi olisi verotuksen alentaminen, jos nyt vähän tässä niin kuin kärjistän itsekin. Mutta että sen seminaarin niin kuin se iso viestihan on se, että meillä on tämmöinen kaksoishaaste. Toisaalta tämä suhdanneongelmat, jotka maailmantaloudesta tulee meille ja sen vientiin, joka on notkahtanut, varsinkin nämä korkean jalostusasteen vienti. Mutta sitten meillä on tämmöinen rakenteellinen juttu, että kaikki nämä meidän viennin isot kivijalat, metsäteollisuus, ICT-puoli, Nokia hiipumisen myötä ja osin teknologiateollisuuskin on aikamoisessa murroksessa. Jos 100 000 teollista työpaikkaa tässä 10 vuodessa on vilahtanut pois, niin onhan se iso haaste ja miten me tavallaan luodaan sitä uutta vientiä. Ja eräs tutkija sillä sanoikin, että teollinen työ ei ole enää yksi tehdas, vaan se on se haaste, että siinä kansainvälisessä arvoketjussa pitäisi olla jossakin kohti hyvä, missä me pärjätään. Ja tässä toki Suomella on hyviä mahdollisuuksia, että täältä tämä kumpua, tämä huoli, ja ilman teollista toimintaa ei ole myöskään paljon sitä palvelutoimintaa, joka sitä tukee. Ja tässä mielessä meidän pitää tämä teollisuuden uudistuminen saada. Mutta sitten täytyy sanoa, että kysytään, että takaa on tulossa paljon hyvää. Jos otetaan metsäteollisuuden osalta, niin se on biometsätaloutta tulevaisuudessa ja siellä on paljon hyviä mahdollisuuksia. Sitten täällä ICT-puolella, niin totta kai meillä on, niin kuin eilen kävi ilmi, meillä on jo uusi Nokia, mutta meillä on paljon ICT-uutta yritystoimintaa tulossa ja teknologiateollisuudessakin on paljon vahvuuksia meillä nyt. Puhumattakaan siitä, että tällainen ympäristöteknologia, energiatehokkuuteen liittyvä toiminta ja vienti meillä on elpimässä, että mä oon näkemässä paljon tämmöistä valoisuuttakin täällä takana, eikä pelkästään tämmöisiä synkkiä veriä meidän talouden suhteen.
Eli ette allekirjoita esimerkiksi konehallituksen puheenjohtaja Antti Herlinin sanoja, Suomen nykytila on siedettävä, mutta tulevaisuus näyttää huonolta. Myös Risto Siilasmaan mukaan suomalaisille on käymässä kuin Nokialle.
Joo, Siilasmaahan kuitenkin halusi sanoa, että meillä on nyt uusi Nokia, joka tulee kehittämään monelle ehkä yllättävillekin aloille. Että kyllä hänkin valo sitten kuitenkin uskoa sen firman tulevaisuuteen. Antti Herlin, hän on, edustaa sellaista firmaa, joka firma on menestynyt globaalimarkkinoille. Ja sen konsepti liittyy siihen, että se ei tuota pelkästään hissejä ja on niillä markkinoilla, missä on kysyntää, vaan myöskin siihen tukevia palveluja. Että ne yhdistetään se palvelukonsepti ja se hissin tekeminen. Että, no totta kai elinkeinoelämän puolella halutaan varoitella ja nähdä myöskin näitä synkkiä värejä. Nämä haasteet on ilman muuta, ei niitä sovi vähätellä. Mutta sitten täytyy lähteä siitä, että kyllä me nyt varmaan tästä tullaan niin kuin selviämään ja se, millä Suomi selviää, että me jaksetaan pitää tämmöistä kovasta osaamisia ja sivistysyhteiskunnasta kiinni. Me osataan erikoistua tässä maailmanlaajuisessa verkottuvassa työjaossa ja että me panostetaan tutkimukseen, tuotekehitykseen ja tavallaan se yhteiskunnan tehtävä on luoda puitteita sille, että tähän maahan kannattaa investoida, mutta yhteiskunta ei pysty määrittelemään, mitkä alat tulevaisuudessa erityisesti niin kuin pärjää, eikä valitse tässä mielessä voittajia, mutta luo niitä hyviä lähtökohtia. Ja toki siis täytyy nyt muistaa, että erilaisilla kilpailukykymittareilla Suomi kuitenkin tänäkin päivänä koetaan varsin kilpailukykyiseksi yhteiskunnaksi, mutta meidän haavoittuvuus on suuri senkin takia, että 25 firmaa vie yli puolet Suomen viennistä. Ja että aina kun tulee maailmantalouteen ongelmia, niin se sitten on helposti lyö tänne ja vaikuttaa meidän talouteen ja niin kuin nyt eletään aikaa. Se, mistä mä itse kannan huolta, on se, että kuitenkin nyt on merkkejä tämän kansainvälisen talouden piristymisestä ja kasvuelpymisestä. Niin päästäänkö me siihen imuun mukaan näillä tuotteilla ja palveluilla, joita me nyt maailmalle tarjotaan? Ja osittain päästään, mutta voi olla, että kaikilla ei olekaan sellaista kysyntää. Tämä on minusta sellainen iso haaste. Sitten yksi asia on se, että siellä nousi ehkä ylitse muiden, on se, että meillä on liian vähän keskikokoisia, kasvuhokoisia, kansainvälisen markkinoille pyrkiviä yrityksiä. Ja niiden tavallaan niin kuin kannustaminen ja tukeminen on erittäin tärkeä asia.
Sellainenkin puheenvuoro on käytetty, että päästäänkö sinne markkinoille tällä työn hinnalla. Oikeisto on tuntunut vyöryttävän finanssimiesten äänillä. Björn Wallroos sanoi viikonvaihteessa, että suurin syy investointien katoon Suomesta on työvoiman liian korkea hinta. Palkat ovat yksinkertaisesti liian kovat. Toisaalta Sammon konsernijohtaja Kari Stadig syytti eilen suomalaisia hyvinvointiholismista. Viesti on, että suomalaisten tulee luopua eduista, jos teollisuus ja hyvinvointi halutaan nousuun.
No mä en jaa näitä kumpaakaan käsitystä siinä mielessä, että työvoimakustannukset. Toki meillä on palkkakehitys ollut viime vuosina nopeampaa kuin sanotaan Ruotsissa tai Saksassa, mutta ei se palkkataso teollisuudessa ole edelleenkään sitä, mitä se on Saksassa. Ja nyt tämä ratkaisu, joka tässä on pitkäksi aikaa tehty, niin sehän tätä kilpailukykyä parantaa ja ne on äärettömän maltillisia. Että kyllä me osataan tämä palkkakehitys varmaan Suomessa mitoittaa niin, että se ei niin kuin rasita meidän kilpailukykyä. Että ongelmahan meillä on pikemminkin nyt tänään ja ensi vuonna se, että ihmisten ostovoima on sen verran vaatimatonta, että se alkaa lyömään sitten tänne kotimarkkinapuolelle näkyy työllisyydessä, että se on aika monipiippunen juttu. No sitten tämä toinen näkökulma, että ehkä kannattaisi nyt elinkeinoelämänkin muistaa, että esimerkiksi tämän vuoden budjetti on mitä suurimmassa määrin elinkeinoelämän elvytysbudjetti ja toimintaedellytysten parantamisen budjetti. Jos me lasketaan yhteisöveroa yli 400 miljoonaa euroa edestä, niin mä toivoisin, että sille annettaisiin arvoa näissä valtiotalouden niukoissa raameissa ja että ne on merkittäviä asioita, joita myös elinkeinoelämä on niin kuin toivonut. Et me ei voida myöskään aina lähteä siitä, että jatkuvan niin kuin verojen alentaminen on se ainoa lääke ja tässä mielessä niin toivoisin, että tämmöinenkin ajattelu saa vastakaikua myöskin elinkeinoelämän puolella. En mä ollenkaan halua sanoa sitä, etteikö meillä ole haasteita valtiotalouden velkaa 8 miljardia vuositasolla ja niin poispäin. Ja sitä vartenhan tässä on jouduttu tekemään 5,5 miljardin niin kuin vakauttamistoimia sekä säästöjä että veronkorotuksia. Ja voi olla, että niitä joudutaan tekemään lisää, jotta meidän yhteiskunnan niin kuin perusta säilyy. Että kyllä tässä hallitus on sitten kuitenkin koittanut tätä vastuutaan kantaa.
Toiston uhallakin syytä on vieritetty erityisesti ammattiyhdistysliikkeen niskaan. Hmm. Kun ei devalvaatio ole enää keino parantaa kilpailukykyä, niin ainoana keinona esitetään se, että palkkoja pitää saada alas.
Silloin kun me näitä ratkaisuja aikoinaan tehtiin, niin työmarkkinajärjestöt yhdessä oli sitä mieltä, että tavallaan niin kuin meidän talouden sopeutumisen keino ei ole yleissitovien sopimuksien murtaminen tai että se on niin kuin palkka-ale. Että kyllä se lähtee siitä, että me kyetään nostamaan tuottavuutta ja sitten myöskin palkanmaksukykyä. Ja nyt vieläkin täytyy sanoa, että nytkin tämä tehty ratkaisu on tässä mielessä erittäin maltillinen, työllisyyttä tukeva ja työmarkkinajärjestöt, ammattiliike siinä on ottanut erittäin suuren vastuun tämän meidän talouden tervehtymisen ja vientiedetysten näkökulmasta, eikä siitä osoittaa yhtään sormella näiden järjestöjen kykyä sopia vastuullisesti meidän palkka- ja muista työmarkkina-asioista. Mä edustan kyllä tätä kantaa, että verrattuna nyt vaikka mihin maahan hyvänsä, niin täällä on tehty vastuullisia ratkaisuja.
Hallitus sopii rakennepaketin yhteydessä marraskuussa, että Suomeen luodaan teollisuuspoliittinen ohjelma kevään kehysriihen mennessä. Mitä tämän ohjelman pitää ehdottomasti sisältää? Aika lyhyt aika tehdä ohjelma.
No sitähän on tässä tehty ja tämä seminaarihan oli yksi etappi ammentaa vielä näkemyksiä sen asiakirjan tai sen ohjelman sisällön valmistelun suhteen. Siinä haetaan kasvua ja teollisuuspolitiikan tavallaan tämmöistä tukevoittamista. Kyllä ne liittyy siihen, että miten me tavallaan pystytään paremmin tässä aistimaan ne globaalit isot niin kuin kehityskulut ja pystytään olemaan tässä globaalissa arvoverkossa paremmin mukana niillä tuotteilla ja palveluilla, joita me tarjotaan. Ja mä äsken yritin kuvata jo niitä mahdollisuuksia, joita meillä on. Me yritetään siinä asiakirjassa hahmottaa meidän metsäteollisuuden tulevaa haastetta, teknologiateollisuutta, kemian teollisuutta ja totta kai tämä ICT-jalustan parantamista. Ja pohtia sitä, että mikä se yhteiskunnan rooli tässä on ja mikä on yrityksen vastuu itse näillä markkinoilla päästä. Että tämän tyyppistä hahmotusta me ollaan nyt valmistelemassa ja tämä seminaari antoi paljon tietysti hyviä eväitä tälle työlle ja tarkoitus olisi, että ja siihen liittyy myöskin tämä yritystoiminnan rahoituksen pohtiminen, että voiko siinä yhteiskunta tehdä, mitä instrumentteja meillä siinä on ja siihen liittyy tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan edesauttaminen. Tämän tapaisia asioita siinä tulee olemaan.
Entä työmarkkinoiden murros elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan selvityksen mukaan jopa 3 suomalaisista ammateista uhkaa kadota parinkymmenen vuoden aikana, eli aika lyhyessä ajassa, kun uusi teknologia korvaa ihmisiä. Erityisesti vaarassa olivat alemman koulutustason ammattiryhmät, esimerkiksi sihteerit, teollisuuden prosesseihin kuuluvat työt, puhelinmyyjät. Näettekö tämä uhkana vai mahdollisuutena?
No sekä että. Näitä tutkimuksia on tehty, niin kuin tiedetään, Amerikoissa, ja nyt sitten Etla ikään kuin samantyyppistä hahmotusta teki Suomesta. Jos mä ajattelen, mä oon itse syntynyt 40-luvulla, niin aika vähän niitä ammatteja on, joita silloin oli töissä. Tämä muutos on niin kuin jatkuvaa. Kysymys siitä, onko automaatio tämmöisen ihmistyön syöppö. Niin toisaalta totta kai teknologian kehitys, automaatio, robotisaatio hävittää työpaikkoja, mutta kyllä se luo myöskin uutta. Otan vain esimerkin siitä, että kattelin näitä tilastoja, niin meillä kuukausitasolla päättyy noin 60 000 työsuhdetta ja alkaa 58 000 työsuhdetta. Että siinä on useampi 100 työsuhde alkaa ja päättyy niin kuin päivässä. Ja tämä kertoo vaan tästä muutoksesta, joka se muutos voi olla ei pelkästään, että häviää ammattia, vaan se ammatin luonne muuttuu. Me joudutaan jokainen oman työhistoriamme aikana vaihtamaan työtä ja ammattia useamman kerran. Et mä näen tässä paljon mahdollisuuksia. Sitten jos ottaa täsmälliset positiiviset niin kuin silmälasit päähän, niin miksei tämä robotisaatio ja automaatio voisi olla myöskin meille mahdollisuus siinä mielessä, että me oltaisiin siinä kärjessä, niin kuin Saksa, Ranska panostaa nyt esimerkiksi palvelurobotisaatioiden kehittämiseen. Mekin ruvettaisiin niin olemaan, tekemään niitä ja viemään ja myöskin tehdä siitä niin kuin vientimahdollisuuksia. Et mä näen tässä tämmöisiä positiivisiakin mahdollisuuksia, mutta totta kai jos tämmöinen keskiluokkainen työ häviäisi tai niin kuin vähenisi, joka on tämmöisen veronmaksamisen selkärankaporukkaa, niin sillähän olisi tietysti suuria yhteiskunnallisia vaikutuksia siihen, että mistä verot tulevaisuudessa kerätään, kun se niin palkkatyövarassa on. Että kyllä tässä mielessä on tämmöisen syventämisen arvioinnin paikka siitä, mitä tälle työlle tulevaisuudessa tapahtuu ja missä sitä syntyy. Mutta mä jaksan uskoa siihen, että syntyy myös uutta työtä ja erilaisia ammatteja. Ja tässä tutkimuksessa oli kuvaavaa se, että ne ammatit, jotka on tämmöisiä niin kuin ihmispalveluihin liittyviä, sosiaalisia vuorovaikutuspalveluja tarvivia, niin niillä on tulevaisuutta. Että ehkä se huoli on enemmänkin tämä, että ne polarisoituu nämä työmarkkinat kovan osaamisen ammatteihin ja sitten tavallaan sitten on sitä niin kuin pienipalkkaisempaa työtä ja tämmöinen niin kuin keskiluokkainen työ suhteessa saattaa vähentyä, tämmöinen yleiskuva on, mutta ei tämä muutos minusta mitään niin kuin semmoista hetkessä tapahtuvaa ole.
Mahdollisuuksia ja uhkia lyhyesti vielä loppuun ilmapiiristä. Pääministeri Jyrki Katainen on kutsunut Suomen ilmapiiriä kielteiseksi ja ilkeästi voisi ajatella, että aika kielteisiä ja pessimistisiä näkemyksiä eilen Selkäranka-seminaarissa nähtiin. Miten te näette, onko ilmapiirissä jotain vikaa?
No sanotaan näin, että totta kai pitää asiat kuvata niin kuin ne on, että se ei tarkoita sitä, että rehellisyydestä ja tämmöistä fiksusta analysoinnista luovutaan, mutta jotenkin olisi hyvä, että tämmöinen niin kuin marmattaja yhteiskunta-ajattelusta me päästäisiin kuitenkin, että on myös meillä paljon niin kuin hyvää ja me pitäisi, että tämmöinen negatiivinen kierre ala ruokkimaan niin kuin itseänsä. Ja se ei tarkoita sitä, että ettei voi olla yhteiskuntakriittinen, musta pitää sillä tavalla olla myös julkisen sanan ja näin poispäin, mutta että kyllä varmaan niin kuin täälläkin nyt oli sitä paljon semmoista, että yhteiskunnalta odotettiin sitä ja tätä. Ja sitten ehkä sitten enemmän pitäisi miettiä, että mitä me itse kukin omalla osallamme voidaan tehdä elinkeinoelämän mukaan lukien ja vähempi jakaa jatkuvasti neuvoja toisille. Että jotenkin siinä olisi tämmöisestä niin kuin ilmapiiristä olisi hyvä päästä. Ja sitten on, ihmisille pitää antaa myöskin toivoa siitä, että me sen epävarmuuden keskellä me ei niin kuin synkistellä niin kuin liikaa kiertämättä asioita. Ja myöskin sitä toivoa siitä, että kyllä tässä niin kuin selvitään, jos yhteistyötä Suomessa tehdään. Että sillä tavalla mä toivon tämmöistä positiivista otetta. Ja uskonkin siihen, että Suomella on niin kuin mahdollisuus pärjätä, vaikka tämä murros on tällä erää aika suuri. Ei menetetä ihmisiltä tämmöistä tulevaisuuden uskoa.
Kiitoksia työministeri Lauri Ihalainen.
Kiitoksia.
Tässä Ykkösaamussa vielä. Suomen ja Ruotsin keskeiset johtajat ruotivat Selenissä puolustuspolitiikan keskeisiä kysymyksiä. Mikä oli kokouksen anti ja kuinka naimisissa naapurimaat ovat, kun puhutaan keskeisistä ratkaisuista, kuten liittoutumisesta? Lähetyksen lopuksi asiaa lastensuojelun kipukohdista kolumnisti Marketta Mattila kysyy, kuka kuuntelee lasta. Studiossa nyt Mira Stenström. Aloitetaan Yle Radio 1 lähetysikkunan kommenteilla?
No siellä on seminaarikeskustelua puitu jo ennen lähetyksen alkua. Siis on pohdittu tätä seminaareissa istumista ja kyselty, milloin aletaan töihin. Eräs kuulija kommentoi, että eiköhän jokainen tiedä, mitä tarvitaan, mutta toteutusta uupuu. Ja löytyy tuolta lähetysikkunasta sellainenkin kommentti, että menneeseen tuijottaminen ei nyt auta.
Ja sitten aamulehdistä otetaan ensimmäisenä aihe, joka koskettaa myös aamuvierasta työministeri Lauri Ihalaista.
Kyllä. Savon Sanomat on nostanut pääkirjoitukseensa hankintojen kilpailutuksen. Lehti kirjoittaa, että kunnat ja muut julkiset yritykset ja laitokset ovat vedonneet toistuvasti EU-direktiiveihin, että ne eivät voi suosia lähiruokaa tai palveluja, vaan joutuvat kilpailuttamaan hankintansa unionin vaatimusten mukaisesti. Monelle nämä EU-säännöt ovat olleet kuitenkin vain hyvä syy olla tekemättä mitään lähipalveluiden hyväksi, kirjoittaa Savon Sanomat. Lehti toteakin nyt, että EU:n syyttäminen ei ole kuitenkaan mahdollista enää, kun unioni väljensi alkuviikosta merkittävästi kilpailuttamisen ehtoja, ja lehti toteaa, että näiden kilpailutussääntöjen järkevöittämisellä EU osoittaa, että unioni ei toimi vain suurten ehdolla, vaan tarvittaessa myös pienten parhaaksi, mutta pelkät direktiivien muutokset eivät kuitenkaan yksin riitä edistämään lähiruokaa tai palveluja. Myös tilaajien on pidettävä rohkeasti paikallisen puolta aina, kun se on mahdollista. Tällaiset terveiset tähän Savon Sanomat.
Niin, työministeri Lauri Ihalainen, ennen kuin päästämme teitä jatkamaan päivää, niin tässä olette jo ilmaissut, että hankintadirektiivi on hyvä lähtökohta lakiuudistukselle. Millä tavalla?
Monellakin tavalla. Suomi oli tosi aktiivinen, kun tätä EU-tason hankintadirektiiviä valmisteltiin, että ne on vaikutettu siihen. Ja siinä on muun muassa tämä näkökohta, että hinta ei ole nyt ainoa tekijä, jolla pitää kilpailla, niin kuin se vähän on ollut. Ja toisaalta siinä voi olla tämmöisiä niin kuin ympäristö niin kuin kriteereitä, voi olla sosiaalisia kriteereitä enempi kuin nyt, kun tehdään hankintapäätöksiä. Otan nyt vain esimerkki, että meillä nykyinenkin hankintalaki mahdollistaa muun muassa sen, että jos tehdään, kunta tekee rakennusurakoita, niin se voi asettaa semmoisia edellytyksiä, että sinne pitäisi ottaa esimerkiksi osatyökykyisiä, vammaisia tai pitkäaikaistyöttömiä tietty määrä. Nytkään ei ole tämmöisiä esteitä, mutta nämä kriteerit tavallaan vahvistuu. Ja sitten tämä, mistä tässä lehti jutussa puhuttiin, että myös tämmöisten, että nämä PK-yritykset ja nämä paikalliset toimijat pääsisi paremmin kiinni niihin hankintatarjouksiin ja niitä pitäisi pilkkoa tavalla, että se on niin kuin mahdollista. Niin tämä direktiivi antaa nyt niin kuin selkänojaa tämmöisille muutoksille, ja nyt olen sitten käynnistänyt meidän tämän kansallisen hankintalain uudistamistyön ja tämän direktiivin selkänojan pohjalta, ja se työ nyt on pantu meillä liikkeelle. Että kyllä se tässä mielessä tulee ilman muuta näissä asioissa paranemaan tämä.
Näin. Hyvää EU:sta. Kiitoksia, Lauri Ihalainen.
Kiitoksia.
Ja Mira, jatketaanko selkärankaseminaarin ruotimisella?
No kyllä se näin on. Siihen ovat aamulehdet myöskin tarttuneet. Aamulehti kirjoittaa, että vierailivien tähtien puheet vain kovenevat ministereiden koolle kutsumissa taloussessioissa. Talouspolitiikan pääarkkitehdit kuuntelivat eilen korvat punaisina, kun selkärankaseminaarin vieraat Sammon Kari Stadigista ja Nokian Risto Sillasmaasta alkaen moukaroivat maassa harjoitettua kasvu- ja rakennepolitiikkaa. Lehti kirjoittaa, että niin akateemisen kuin yrityspuolen analyyseissa ja keinovalikoimissa on toki aste- ja painotuseroja, mutta perusviesti on sama. Kuulunpartaalla ollaan ja hallitus voi välttää katastrofin vain pitämällä kiinni rakenneuudistuksista, näin sanailee Aamulehti. Kauppalehti toteaa, että yhteiskunnallinen ja talouspoliittinen keskustelu on terveen yhteiskunnan merkki ja tapa luoda luottamusta. Hallituksen piirissä viritettyjen seminaarien tavoite on saada tilannekuva siitä, mitä Suomessa pitää tehdä kansainvälisen talouden murroksen paineissa. Lehti listaa näitä tarvittavia toimia, ja lopputulemana on, että ratkaisut ovat omissa käsissä, apu ei tule ulkopuolelta. Hallitus on teettänyt viime vuosina niin runsaasti selvityksiä, että jäljellä oleva kausi kannattaisi käyttää rakenteellisten muutosten tehokkaiseen toimeenpanoon. Näin suosittaa siis Kauppalehti. Ja sitten vielä yksi kommentti Ilkasta. Ilkan pääkirjoitus toteaa, että talouspäättäjien ja poliitikkojen yhteisille seminaarille taitaa olla todellinen tarve. Selkäranka-seminaarissa paljastetun tutkimuksen mukaan talouspäättäjät pitävät poliitikkojen ymmärrystä teollisuuden ongelmista varsin kehnona. Poliitikkojen sama arvo, kouluarvosana 5,5, ei ennusta hyvää kilpailukyvyn ja työllisyyden kasvulle, sikäli kun niiden syntyminen on kiinni poliittisista päätöksistä. Ja Ilkka kirjoittaakin, että jos seminaarissa onnistuttiin vähänkään kasvattamaan yhteistä ymmärrystä ja lisäämään tekemisen meininkiä, se kannatti. Näin siis Ilkka.
Näin Aamulehdet. Kiitokset, Mira. Ja sitten Selkäranka-seminaarista turvallisuuspolitiikkaa ja Seilenin turvallisuuspoliittiseen seminaariin Suomen ja Ruotsin välillä. Vettä tähän keskustelumyllyyn on lisännyt muun muassa ulkopoliittisen instituutin tutkija Charlie Salonius Pasternak. Tervetuloa Ykkösaamuun.
Kiitos, hyvää huomenta.
Aloitetaan alkuviikon tapahtumista. Turvallisuus- ja puolustuspoliittinen konferenssi tosiaan päättyi Ruotsin Seilenissä. Tasavallan presidentti Sauli Niinistökin oli paikalla. Hän kommentoi teidän ajatuksien Ruotsin turvallisuusvajeesta toteamalla, että kun tapaatte, hänellä on kanssanne paljon muutakin keskusteltavaa. Mistä tässä on kyse? Joko kutsu on tullut?
En tiedä, mistä kaikesta presidentti ehkä haluaa keskustella, mutta, ihan mielellään annan omat ajatukseni, sikäli kun niistä on hyötyä. Kuultiin juuri, että talouspuolella niin on hyvä kuulla monia eri näkökulmia, niin miksei turvallisuuspolitiikassakin, jota pitää sanoa, että presidentti on yrittänyt edistää eri Kultaranta ja muilla foorumeilla.
Niin, tutkijalle tämä on kyllä erikoinen tilanne. Kekkonen lähetti aikanaan myllykirjeitä, nyt tasavallan presidentti nosti teidät esiin julkisessa tilaisuudessa. Millaisena näette roolinne turvallisuuspoliittisessa keskustelussa?
No sanotaan, että yleisesti ja ehkä vähän laajemmin monen kollegan myös, että meille maksetaan siitä, että me tiedetään aiheestamme, alastamme ja voidaan sitten antaa neuvoa, tehdä analyysiä ilman, että meillä on mitään poliittista tai yhtä visiota, mitä me halutaan ajaa. Eli jos tutkimuksen perusteella on selvää, että joku tietty ratkaisu toimii, ei toimi, lähestymistapa on hyvä, sitä kannattaisi kokeilla, niin ellei mistä sanottaisi julkisesti, niin ei, meille pitäisi maksaa palkkaa sitten.
Mennään asiaan. Kirjoititte viime vuoden lopulla ulkopoliittisen instituutin julkaisussa, että Ruotsin puolustuspolitiikan periaatteet ja käytäntö ovat ristiriidassa. Sanoitte, että Ruotsi ei kykene enää puolustamaan itseään eikä turvaamaan Itämertä ympärillään. Sanotte myös, että maavoimat on käytännössä tuhottu, ilmapuolustuskapasiteettia on tuskin lainkaan. Kuinka perustelette tätä väitettä?
Ruotsissa on meneillään sen maan, sanoisin melkein historian suurin tämän puolustusvoimauudistus. Suomessahan on rukattu puolustusvoimia siinä mielessä, että joitakin varuskuntia lakkautettu ja niin edelleen. Ruotsissa on se koko puolustusperusta ja logiikka muutettu, tai sitä on muuttamassa. Esimerkiksi täysin vapaaehtois ammattiarmeija on samantyyppinen kuin Britanniassa tai Yhdysvalloissa esimerkiksi. Tehtävien fokus on ollut kansainväliset operaatiot, ei oman maan puolustaminen ja niin edelleen. Nyt tämä fokus on ainakin siirtymässä vähän lähemmäs taas Ruotsia, mutta tämä on hyvin suuri muutos. Eli voi tavallaan sanoa, että suunnitelmassa ei ollutkaan, että Ruotsia kyetään puolustamaan samalla lailla kuin me suomalaiset ehkä mielemme maanpuolustuksen. He on tavallaan onnistunut siinä, mutta se on eri asia, että ymmärsivätkö kaikki poliitikot ja Ruotsin kansa, mitä ollaan tekemässä.
Presidentti Niinistö totesi viime vuoden lopulla Svenska Dagbladetin haastattelussa, että emme halua Ruotsi turvallisuustyhjiötä, kun häneltä kysyttiin, miksi Ruotsin puolustuskyky on Suomelle tärkeä. Miten te arvioitte, onko puolustustyhjiö tai turvallisuustyhjiö vertaus hyvä ja mitä se tarkoittaa Suomelle?
Siis on, se on ja se kertoo jo hyvin paljon, sanotaan, ulkopuolisten arviosta Ruotsin puolustuskyvystä, että tästä edes keskustellaan, koska voi sanoa vuosikymmeniä satoja, niin Ruotsi on kuitenkin ollut alueellisesti tänne stabilisoiva voima tavallaan. Hyvin tärkeä Suomelle, mutta myös koko alueelle. Siis Itämerihan on yksi, tai sanotaan ehkä maailman rauhallisin alue. Kauppa, tiede, ihmiset liikkuu kaikkiin suuntiin ja myös Venäjä on hyötynyt tästä, joka siis on ainoa ei-EU-maa Itämerellä, että kyllä tämä alueen stabiliteetti on tärkeä kaikille ja historia vain ikävä kyllä osoittaa, että jos yhtäkkiä alueella tällainen turvallisuussotilaallinen tasapaino muuttuu hyvin radikaalisti, niin siitä ei kyllä historian valossa seuraa hyvää.
Seilenin turvallisuuspoliittisessa konferenssissa puhuttiin erityisesti pohjoismaista yhteistyöstä. Sitä ovat peränneet presidentti Niinistö, sittemmin Suomen ja Ruotsin puolustusministerit nostivat sen esiin Svenska Dagbladetissa julkaistussa kirjoituksessa ja niin edelleen. Kuinka merkittävästi tällainen yhteistyö ensinnäkin vakauttaa Ruotsia?
No tässä on kyllä selvästi nähtävissä, että Ruotsihan nyt ajaa yhteistyötä paljon vahvemmin kuin lähes kukaan muu. Ja Norjahan on jo ilmoittanut, että joissakin asioissa ei missään nimessä, koska he on NATO-jäseniä. Se on järjestetty heidän puolestaan sillä tavalla. Ruotsi taas selvästi on herätty, että nyt on pakko yrittää jollakin tavalla vahvistaa myös omaa puolustuskykyä. Ja yksi tapa tehdä se on tietenkin yrittää tehdä sitä enemmän toisten kanssa. Se, joka oli selvästi kiinnostavalla, oli selvästi eri näkökulmia, että miten pitkälle voitaisiin mennä näissä. Tarvitaan tietenkin jonkinlainen valtiosopimus. Voidaan tehdä harjoitusyhteistyötä ja kaikkea muuta, mutta niin, että siitä olisi konkreettista puolustusta vahvistavaa tässä hyötyä, niin tarvitaan jonkinlaisia valtiosopimuksia. Ei voida ajatella, että ostetaan jotain yhdessä ilman, että on varmuus, että kaikissa tilanteissa saadaan sitä käytettyä.
Niin, millainen merkitys Suomelle tällä pohjoismaisella yhteistyöllä on?
Suomessahan tätä tehdään, sanotaan, hyvin, hyvin laajalla skaalalla, mutta se ei ole se puolustusvoimien toimintaa tai kokoa ohjaava tai tehtäviä ohjaava asia. Eli se on hyvä lisä, mutta se luultavasti vain pysyy hyvänä lisänä. Tärkeätä sitä on tehdä. Ehdottomasti, mutta ei kannata kuvitella, että sieltä tulisi säästöä tai joku merkittävä puolustuksen vahvistuminen, jos liikutaan sanotaan nykyyhteistyön linjoilla.
Entä ehdottamanne suunnitelma Suomen ja Ruotsin yhteisestä puolustuksesta? Mitä se tarkoittaisi?
No siis tämä niin kun ajatuksenahan on varmaan, no, se oli faktaa 600 vuotta ja sen jälkeen reilu tai noin 100 vuotta ei ollut ja taas 1900-luvulla tuli esille. Tästä on monia eri versioita. Yksi on jossakin hamassa tulevaisuudessa luodaan kuin yhteiset puolustusvoimat, mutta ainakin lyhyen aikavälin aikana niin voiko ajatella, että esimerkiksi suomalaiset ja ruotsalaiset ilmavoimat tekisivät tiettyjä asioita yhdessä niin, että ei kaikkien tarvitse olla valmiudessa. Tästä on Ruotsissa keskusteltu hyvin paljon. Norja sanoi tälle muuten ei. Enemmän harjoituksia tässä vaiheessa. Ensimmäinen askel voisi olla, että ruotsalaiset ja suomalaiset rannikkojääkärit harjoittelee Gotlannissa ja niin edelleen. Luodaan tavallaan englanniksi kutsutaan fleet in being, eli se potentiaali, että kriisissä eri ryhmät, joukot on harjoitellut yhdessä, joten niitä voisi poliittisen päätöksen jälkeen käyttää yhdessä. Ja kenen tahansa pitäisi huomioida, että hei, nämä kaikki on harjoitellut yhdessä. Ja Suomen ja Ruotsin esimerkiksi ilmavoimat yhdessä, niin ne oli siis yksi maailman vahvimmista ilmavoimista ilman mitään kysymystä.
Kuinka tarkkoja sopimuksia tällaiset yhteistyömuodot vaatisivat?
Tässä on suuri ero, että minkälaista yhteistyötä. Tätä harjoittelua, joka loisi edellytykset poliittisille päätöksille, sitähän voidaan tehdä nyt, sitä tehdään nyt. Sitten, jos pitää ruveta oikeasti sopimaan edes siitä, että voisiko kriisissä suomalaiset hävittäjät käyttää ruotsalaisia lentotukikohtia. Sehän vaatisi valtiosopimuksen ja käytännössähän se tarkoittaisi silloin, että olisi puolustusliitto, vaikka se poliitikot pukisi minkälaisiin sanoihin tahansa.
Ruotsissa ja Suomessa on hieman samankaltainen NATO-keskustelu ja Seilenissäkin se nousi esiin. Ruotsin pääministerin Fredrik Reinfeldtin mukaan Ruotsi ei ole liittymässä NATOon, mutta asiassa on mentävä samassa tahdissa Suomen kanssa. Miten te arvioitte tätä tällaista avioliittoa tai käsikynkkää? Mitä metaforaa nyt haluaakaan käyttää?
On ymmärrettävää, että aina puhutaan sanotaan naapurimaassa. Suomessa tehdään sama asia. Itse on kuitenkin, sanotaan näin, mä odotan innolla Ruotsin vaalien tulosta, siis tämän vuoden alkusyksystä, koska en näe mahdottomana, että Ruotsissa tehtäisiin suht nopea päätös NATO-jäsenyyden hakemisesta. Ja tietenkin silloin informoidaan varmaan Suomen presidenttiä ja hallitusta ennen kuin se tulee julkisuuteen, mutta en mä usko, että siinä vaiheessa Suomen valtiojohtoa kutsutaan näihin Ruotsin varmaan hyvin pienessä piirissä käytäviin keskusteluihin. Tämä skenaario on todennäköisin, mutta se on paljon mahdollisempi nyt kuin edes puolitoista vuotta sitten Ruotsissa.
Aamun demokraattilehdessä SDP-kansanedustaja Mika Kari aisti Niinistö ja Reinfeldtin tapaamisessa porvarien vetoa NATOon. Karin mukaan sotilaallisesti liittoutumattomat maat eivät voi antaa NATO-kypärän leijua ilmassa loputtomiin. On ilmaistava tahtotila. Miten te tutkijana arvioitte, kuinka kauan nykytilanne NATO-optioinen voi olla tällainen status quo?
No, NATO-optiota ei ole, mutta mä voin sanoa tämän, että kun on puhunut ainakin joidenkin eri maiden ministeriöiden ja puolustusvoimien edustajien kanssa, jotka on NATO-jäseniä, niin he on selvästi näkemässä sellaista trendiä, että ei ole yhtään selvä, että Ruotsi ja Suomi ehkä nyt, jos hakisivat, pääsivät jäseneksi. Mutta kun tulee pienempikin kriisi, niin näyttäisi siltä, että sisäinen tuuli NATOssa, että he on sulkemassa ovea tai ikkunaa. Esimerkkinä, jos Baltian maat hakisivat nyt, niin ei olisi mitään mahdollisuutta, että heidät pääsettäisiin sisään.
Lopuksi aivan lyhyesti upseerikunnalta on kysytty puolustusvoimien resursseista, mutta myös tästä NATO-kysymyksestä. Ja tuki on selkeä, mutta kyselyn vastausprosentti on alhainen. Miten arvioitte tällaisten kantojen ja avausten merkitystä?
Joo, no vaikea sanoa, sanotaan tutkimusteknisesti vastausprosentti on, se voi olla alhainen, mutta kuitenkin ihan validi tulos. Uskon, että se kuvastaa sitä, että lähes joka ammatissa tulee jonkun piste, jossa sitten suurin osa sen ammatin harjoittajista ymmärtää, että näin ei voi jatkua. Ja tietenkin pitää muistaa, että sotilaat hyvin usein miettii tulevaisuuteen, eli vaikka tilanne nyt olisi ok, niin nähdään jo, että vuosikymmenen lopussa tai 2020-luvun aikana se huononee. Siis voisi kysyä opettajalta, onko 100 opiskelijaa luokkahuoneessa liikaa? Suurin osa sanoisi kyllä, mutta missä se raja menee? Onko se 20, 30, 15, 35? Vaikea sanoa, mutta jossakin vaiheessa suurin osa opettajista sanoisi myös, että nyt ollaan päästy rajalle.
Kiitoksia arviosta Charlie Salonius Pasternak.
Kiitos.
Ja nyt torstai-kolumnistimme Marketta Mattila pohtii lastensuojeluviranomaisten toimia.
Oululaisten kaksospoikien huostaanotto on järkyttänyt sosiaalisessa mediassa jo satoja tuhansia suomalaisia. Kaksi poliisia kantaa kovaan ääneen itkeviä ja kirkuvia pikkupoikia pois kodista pihalla odottaviin mustiin autoihin. Miksi lastensuojeluviranomaiset ovat tarvinneet poliisia apuun ja mikä on ajanut isän taltioman tapahtumasarjan videolle? Oulun sosiaalijohtaja on todennut, että julkinen video ei ole oikea tapa ajaa lasten etua. Hän on varmasti oikeassa. Mutta vaikka suojattomien lasten pelon tuominen julkisen päivittelyn kohteeksi tuntuu moraalittomalta ja julmalta, ja vaikka emme salassapitovelvollisuuden tähden ja ulkopuolisena voi koskaan tietää, mistä kaikesta poliisiskussa on kysymys, niin videon herättämät tunteet ovat autenttisia. Lasten hätää ja itkua ei voi siirtää vain ammattilaisnäkökulmaan. Alle 10-vuotiaiden lapsille kokemus on ollut traumaattinen, eikä sillä ole mitään tekemistä sen kanssa, ovatko objektiiviset syyt huostaanottoon täyttyneet. Suomessa on nykyisin noin yli 17 000 kodin ulkopuolelle siirrettyä lasta. Kelvottomien vanhempien ja kelvottomien sosiaalityöntekijöiden määrä on räjähdysmäisessä kasvussa, riippuen siitä, kenen kannalta todellisuutta tulkitaan. Lastensuojelussa toimii epäpäteviä työntekijöitä, mutta toisaalta työ on myös niin kuormittavaa, että kaikkia virkoja ei saada täytetyksi. Lastensuojelun toisinsa kytkeytyvien ongelmanippujen keskellä ei ole yksimielisyyttä siitä, mistä päästä korjaaminen pitäisi aloittaa ja mitkä syyt edeltävät mitäkin seurausta. Lapsiperheiden yleistyvä köyhyys, päihde- ja mielenterveysongelmat, sosiaalisen perimän stigma, normittava yhteiskunta, kuntien hallintomalli tai yleinen piittaamattomuus. Tai sitten erilaisen koululaisen tunnistamaton Asperger. Näistä ja monista muista muuttujista on saldona se, että joka päivä noin 10 lasta viedään kiireellisesti pois kotoa ja useimmiten yhteiskunnalle kalliiseen laitokseen. Rahapulassa kituville kunnille nämä ovat kalliita paradokseja. Yhden lapsen sijoittaminen laitokseen maksaa vuodessa 70-100 000 euroa. Tampereen yliopiston dosentti Matti Rimpelä on todennut, että jos sosiaalihuollolla on asiakkaana haastava perhe, niin on helpompaa siirtää lapsi laitoshuoltoon sen sijaan, että ryhdyttäisiin tukemaan perhettä. Palvelujärjestelmä on vinoutunut siten, että perheiden ja lasten varhaisen auttamisen sijaan tuetaan rakenteita. Ennaltaehkäisevän perhe- ja nuorisotyön vaikuttavuutta on vaikea osoittaa kunnallispoliitikoille kireissä budjettiväännöissä, mutta lasten huostaanotot, ne taas ovat kovaa faktaa ja niillä on aina selvä hintalappu. Varatuomari Leeni Ikonen on jo vuosikymmenet perehtynyt suomalaiseen lastensuojelukäytäntöön. Hänen viime vuonna ilmestynyt tiliskivikirjansa Salassa pidettävä kertoo sekä juristin että asiakkaiden silmin siitä, millaista on joutua huonon lastensuojelun kohteeksi. Sosiaalityöntekijän intuitiivisesti kokema huoli lapsen parhaasta voi käynnistää huostaanottoprosessin, jossa laki ja ihmisoikeudet eivät toteudu. Suomi on saanut tästä huomautuksia. Teoksessa kerrotaan, millaiseen kriisiin hallinnon lavea rakenne ja palvelujen ulkoistaminen voi johtaa. Sosiaalityöntekijä oli rohkaissut yksinhuoltajaäitiä laatimaan lastensuojeluilmoituksen. Sitä tehtiin yhteistuumin lastenopettajan ja sosiaalityöntekijän kanssa. Ajateltiin, että tätä kautta saataisiin kaivattua apua arjen pyörittämiseen, sillä nuoremmalla lapsella oli kehitysvamma, vanhemmalla taas autismin kirjoon liittyviä oireita. Kunta oli kuitenkin päättänyt ostaa lastensuojelupalvelut kuntayhtymältä. Niinpä tuttu oman kunnan sosiaalityöntekijä sivuutettiin lastensuojeluilmoituksen käsittelystä. Arjen tuen sijaan äidille ilmoitettiin lasten kiireellisistä sijoituksista. Toinen vietiin lastenkotiin koulusta, toinen kesken luokkaretken. Lastensuojelun työntekijät esittivät kehitysvammaisen lapsen kiireelliseen sijoituspäätökseen tällaisia perusteita, kuten lapsen jokapäiväinen huolenpito ja hoito ei vastaa nykyisin vallassa olevia kasvavan lapsen ravitsemustarpeita, vaan äiti antaa hänelle ravintoköyhää ruokaa. Lapsi syö pääosin makaronia, spagettia tai perunaa, äidin laittamana sekä sipsejä, keksiä ja mehua. Tämä vaikuttaa lapsen kehitykseen haitallisesti. Hallinto-oikeudelle tehtyyn huostaanottohakemukseen kirjattiin ruokailu- ja kasvatusongelmien lisäksi myös äidin mielenterveysongelma. 200 000 euroa vuodessa lapsista laskuttaneen hoitolaitoksen lausunnossa taas todettiin, että lapset ovat vakavasti traumatisoituneita. Lastenkoti vaati korotettua maksua lasten vaikeahoitoisuuden tähden. Työntekijöillä ei ollut aiempaa kokemusta kehitysvammaisista lapsista ja he tarvitsivat toki opastusta. Käytännössä lapsia kasvatettiin kiinni pitämällä heitä kymmeniä kertoja päivässä. He muuttuivat ahdistuneeksi ja joutuivat hoito-ongelmien tähden myös sairaalaan. 7 kuukauden lastenkotisijoituksen jälkeen hallinto-oikeus palautti lapset äidille todeten, että äidin suhde lapsiin on lämmin, lapset eivät ole traumatisoituneita ja avohuollon tuen mahdollisuuksia ei ole riittävästi hyödynnetty. Todettiin, että lasten nirsous ruoan suhteen ja siisteysongelmat johtuivat lähinnä kehitysviivästymästä. Puhe yksityistapauksista vinouttaa, sanotaan. Puhe lastensuojelun tekemistä vääristä toimista on räjähdysherkkä pommi. Monesti koetaan, että epäonnistumisesta ei voi puhua lainkaan, kun niin moni lapsi jää kokonaan vaille tarvitsemaansa apua. On parempi olla hiljaa ylilyönneistä, etenkin kun turha melu voi nostaa kynnystä niin, etteivät viranomaiset uskalla puuttua lainkaan lasten kokemaan hyväksikäyttöön ja väkivaltaan. Vanhoillislestadiolaisen liikkeen sisällä vuosikymmenien ajaksi maton alle lakaistut lasten hyväksikäyttötapaukset ovat tästä varoittava esimerkki. Tästä huolimatta vaikenemisen kulttuuri on aina vaarallista. On tuotava julki myös se, että nykyisessä yleisen huolen varaan rakentuvassa lastensuojelukäytännössä saatetaan pakkoauttaa sellaisia perheitä, joiden elämäntapa poikkeaa normatiivisesta laatusuositusten mukaisesta perhe-elämästä. Koti voi olla liian sotkuinen ja sipsejä syödään liikaa. Lapsen kuunteleminen on klisee, joka sekin toteutuu valikoivasti. Valtiontalouden tarkastusviraston raportti vuodelta 2012 kertoo lastensuojelun lukuisista epäkohdista. YK:n lasten oikeuksien komitea on todennut, että Suomen pitäisi valvoa sijaiskoteihin ja sijaislaitoksiin sijoitettuja lapsia asianmukaisesti. Nykyisin lapsi ei tapaa kunnan sosiaalityöntekijä välttämättä edes kerran vuodessa. Tarkastusviraston raportissa mainitaan sekin, että kaikki sijaisperheet eivät päästä lastensuojelun työntekijöitä lainkaan kotikäynnille. Kuka siis kuulee lasta?
Näin kolumnisti Marketta Mattila, ja Ykkösaamun kolumnit, tekstit löytyvät Yle Radio 1 verkkosivuilta, siellä niitä voi kommentoida. Ja nyt Mira Stenström, minkälaisia kommentteja puolustuspolitiikkaa herättänyt lähetysikkunassa?
Siellä on kerrottu muun muassa, että Ruotsissa nukutaan hyvin, koska sen itäraja on Suomi eikä Venäjä. Toinen kommentti on se, että Ruotsi on ollut Naton sateenvarjon alla jo 40-luvun lopusta asti, ja se on hyvä ruotsalaisille.
Tällaisia lähetysikkunassa. Minä olen Olli Seuri, oikein hyvää päivänjatkoa Ykkösaamusta.